Dobrý den. Rozhodnutí o zrušení tendru na dostavbu Temelína hodnotí kladně jak čeští politici, tak i komentátoři. Zklamání ale zavládlo u účastníků soutěže. V pondělí generální ředitel ČSÚ Daniel Beneš uvedl, že bez státní podpory Temelín dostavěn nebude. Ve středu premiér Bohuslav Sobotka řekl, že vláda jakýkoliv typ státních záruk neposkytne, a tak byl včera tendr zrušen. Jaký signál jsme tím vyslali zahraničním investorům? I na to se budeme ptát. Hostem 20 minut Radiožurnálu je Václav Pačes, místopředseda dozorčí rady společnosti ČES. Vítejte, pane profesore, dobrý den.
Dobrý den.
Kdy vy sám jste začal tušit, že v tendru na dostavbu Temelína nemá cenu pokračovat?
Tak dozorčí rada se zabývala otázkou dostavby Temelína a celého toho tendru na každém svém zasedání. Byli jsme podrobně informováni a bylo jasné, že postupně se situace vyhrocuje k takovému zásadnímu rozhodnutí a stále víc bylo jasné, že bez toho, čemu se někdy říká contract for difference se státem, to znamená s vládou, která to není, často se říká, že to je jako dotace té elektřiny, to není pravda. Contract for difference znamená, že se určí výkupní cena, pokud bude příliš nízká cena, tak to ten stát doplatí, nebo jak akcionář, řekněme, jakkoliv, kdokoliv by se teda k tomu zavázal. Ale když ta cena elektřiny poroste nahoru, tak naopak ČES by vracel zpátky ten rozdíl. Zase by to bylo vlastně pozitivní pro toho, kdo to garantuje. Tak to je contract for difference, o který šlo. A protože vláda byla požádána, aby teda se rozhodla, bylo jasné, že za současné chvíle ČES nebude mít finanční prostředky na to, aby dostavěl ten Temelín, aby ho začal vůbec stavět, tak se na to čekalo a stále víc bylo jasné už i z médií, že vláda v tuto chvíli nebude schopná rozhodnout a nebude ochotná to garantovat, a to byl vlastně ten důvod.
Ale nebudeme tak naivní, že bychom si mysleli, že se to všechno seběhlo tento týden. Ne. Tak proto se tam, kdy vy už jste to začal tušit. Třeba před dvěma měsíci už
to bylo jasné. Určitě, ale ještě i dřív. To už se tak, já si myslím, poslední 4 měsíce už se to k tomu pomalu blížilo.
Víte, ale jaký signál, a to je ta moje otázka i z úvodu, jsme tím vyslali pro ty zahraniční účastníky soutěže. Velvyslanec ve Spojených státech v Praze Norman Eisen včera ČTK řekl, že americká vláda je rozhodnutím ČESu hluboce zklamána, a budu ho citovat. Jako blízcí přátelé a spojenci máme také obavy z toho, jaký signál toto může vyslat americkým a mezinárodním investorům. Poškozuje podle vás, pane profesore, toto rozhodnutí naši pověst u amerických spojenců?
Ale vůbec ne. Pan Eisen je diplomat, je to politik a tak něco takového řekl, ale tohle to jsou všechno tvrdí vyjednávači, teď myslím ty biznismeny, a ty dobře vědí a ty to už museli i tušit, že k něčemu takovému v současném světě bude docházet, a u nás, ale i jinde. Prostě ten trh s elektřinou je tak nestabilní dneska, a nejenom s elektřinou, vůbec s energií, že každý musí počítat ze vším, takže že by nás to nějak poškozovalo, já tomu nevěřím. Zrovna tak není pravda to, co se někde psalo, že budeme platit nějaké penále. Nebudeme. Ten kontrakt je takový, že můžeme kdykoliv odstoupit bez jakýkoliv sankcí.
Takže nehrozí žádné soudy.
Ne.
Například
arbitráže. Ne.
Česko-ruské konzorcium už řeklo, že se ani soudit nebude, takže ta jistota, že to neudělá ani americko-japonský Westinghouse, tady je, protože ta smlouva je jasně nastavená.
Jasně nastavená a nemohou z toho nic vyzískat. A je pravda, že oni stejně jako ČES do toho dali nějaké peníze. To je jasné, že ty už tam v tom jsou.
Hostem 20 minut Radiožurnálu je Václav Pačes, místopředseda dozorčí rady společnosti ČES. Ano, vy už jste to zmiňoval, ty peníze, protože výběrové řízení a přípravy na něj to není levná záležitost. Generální ředitel ČESu Daniel Beneš řekl v Mladé frontě dnes, že externí náklady projektu jsou v rozsahu 100 milionů korun. Víte, vy jste z vědy. Pro vás, když slyšíte 100 milionů korun, tak to je hodně, ale pro ČES?
No tak, i pro ten ČES těch 100 milionů je hodně, to zase není tak, abych...
V rozsahu stovek milionů, to může být těch milionů, stovek milionů několik.
Může to být, já nevím, kolik to je, ale rozhodně to nebylo to levné ani pro ČES, nebylo to levné ani pro Westinghouse, ani pro rusko-české konzorcium, ale s tím se prostě musí počítat, to je biznis.
A nezaplatí to, ale víte, ten tendr lidé v České republice, to si možná teď každý řekne, když slyší, aha, ČES už do toho investoval několik stovek milionů, tak aby nám nezdražila elektřina. Můžete ujistit všechny, že to tak nebude?
Ne, elektřina se zdražuje podle nějakých principů, které by správně měly být tržní. Bohužel v Evropě tržní nejsou, je to velice pokřivený trh, takže v současné době prostě nikdo nemůže přesně říct, jak se bude vyvíjet cena elektřiny, ale určitě nebude záviset na několika stovkách milionů, které ČEZ investoval do toho tendru. Nehledě k tomu, že v tom jsou například i platy, ono se to dělalo dlouhou dobu, pracovalo na tom mnoho desítek lidí, tak ty jejich platy, ty by stejně musely být zaplaceny těm lidem v každém případě třeba v nějaké jiné sekci toho ČEZu. Já bych se tohle toho vůbec neobával.
Proč mluvíte o tom, že je tady v Evropě pokřivený trh s elektřinou?
No ten je naprosto pokřivený. To už se tomu ani nedá říkat trh. Podívejte se, Evropská unie, nebo komise, řekla, že záležitost energetiky je záležitostí každého členského státu Evropské unie. A hned následně vydala tu směrnici 20-20-20, to znamená 20% v roce 2020, 20% snížení emisí a 20%, a dneska už to je 23% zavedení nebo pokrytí produkce elektřiny z obnovitelných zdrojů a tak dále. Čili z jedné strany je to vaše věc, jsou tady tržní mechanismy, necháme to volnému trhu, a z druhé strany řada omezení, která jsou závazná pro členské státy a která ten trh naprosto pokřivila. Budou pokřivovat do budoucna.
A jaká by teda podle vás měla být ta politika Evropské unie, že řekne, udělejte si to takhle a my vám nebudeme diktovat vůbec nic, kolik máte mít obnovitelných zdrojů a dělejte si to sami, a nebo to nařídit pro celou Evropskou unii stejně?
Tak, to je výborná otázka. Když jsme měli předsednictví, Česká republika byla předsedou Evropské unie, tak byl premiérem pan Topolánek a já jsem v té době zpracovával pro vládu takovou nezávislá energetická komise. Já jsem jí předsedal.
Pačesová komise se tomu
podle vás. Taky říkalo jeden čas. No, a my jsme skutečně pro vládu zpracovávali takový nezávislý výhled energetiky v různých alternativách. Jo. A tenkrát já jsem šel za panem Topolánkem a říkal jsem mu, pane premiére, udělejte jako vlajkovou loď našeho předsednictví energetiku evropskou. No, skutečně ona se dostala jako jedna z těch priorit, ale pak víte, jak to dopadlo, vláda padla a celé naše předsednictví vlastně šlo víceméně do ztracena. Takže tenkrát jsme, myslím, trošku zaspali a mohli jsme tlačit na to, aby se Evropa vyjádřila, kam chce jít. Buď teda nechat to skutečně na volném trhu a nechat jednotlivé státy, aby si dělali, co chtějí.
A to je věc, ke které vy byste se připojil?
Ne, nikoliv. Já bych se naopak připojil k tomu, aby tady byla jednotná evropská politika, aby Evropa, co už jiného má Evropa, jakožto Evropská unie, dělat, než zabezpečovat tyhle ty základní potřeby celé Evropy. Oni se zabývají nějakými prkotinami a ty zásadní věci nechávají hodně teda na vodě.
Ale pane profesore, bylo by to vůbec možné, protože vemte si Německo, které odstupuje od jaderných elektráren kompletně. My tady navíc naopak chceme stavět další bloky. Víte, je možná vůbec společná evropská koncepce otázky energie?
Je možná, právě proto, jak říkáte, že Německo má jednu koncepci, my máme jinou, Maďarsko teď staví jadernou elektránu a tak dále. Čili tohleto právě by chtělo statečného a zdalého muže, dobré politiky, kteří by opravdu si řekli, dobře, tak pojďme si sednout a pojďme si říct, co je opravdu rozumné, a nepodléhat tlakům různých skupin, nebrat věci emocionálně a racionálně. Německo bude mít problém s tím, jak odstoupilo od, řekněme, jaderné energetiky, ale teď naopak oni otvírají uhelné elektrárny.
A připravují se na blackout. Já nevím, jestli jste měl možnost dneska číst zprávu, že energetickou krizi čeká v zimě 2017 Německo, a to právě kvůli tomu, že se snaží být stále zelenější.
No samozřejmě, protože uvědomme si, třeba ty jejich větrníky, to je tak nestabilní zdroj energie. Jednou jsou tady přetoky, jednou nám ji posílají strašně moc. Víte, co je hlavní problém elektřiny? Že se nedá skladovat. Co se vyrobí, se musí spotřebovat víceméně. A jinak to teče, to je jako voda. Teče to prostě z vyššího napětí na to nižší. A to je problém tohleto uregulovat. A jestliže tam je tak nestabilní zdroj, jako že jsou, i kdyby to mělo být víc založeno na fotovoltaice, jako jestli svítí slunce nebo nesvítí, jestli fouká vítr nebo nefouká, tak musíme k tomu mít ještě záložní zdroje stabilní, které můžou vyrovnávat tyhle ty změny. Česká republika na to doplácí, protože Němci posíly nemají vybudovanou síť ze severu na jih, posílají to přes nás, řekněme do Rakouska, a my tady potom čelíme opravdu hrozbě blackoutu nebo hrozbě přetoků a spálení našich prostě tras a drátů a tak dále. Čili tohleto všechno právě by mělo být předmětem velmi důkladné celoevropské, zdůrazňuji, celoevropské analýzy. Máme tady na severu Norsko, které sice není členem Evropské unie, ale je v Evropě samozřejmě, které má plyn. Máme tady Británii, která má tam naleziště ropy v Severním moři. Máme Itálii, která bere věci z ty řekněme, primární zdroje některé ze Severní Afriky. To je to všechno by se mělo propojit a mělo by se to propojit tak, aby celá Evropa byla bezpečná. Aby se nestalo to, co se stalo už jednou, že prostě přes Ukrajinu sem neproudil plyn a my jsme potom to museli vracet a naštěstí my máme dobré zásoby díky plynu a museli jsme tím pomáhat Bulharsku a Slovensku, což bylo v pořádku, naprosto. Takhle bych si to i představoval. Když někde nastane problém, tak ta Evropská unie by ho měla okamžitě pomáhat řešit.
Hostem 20 minut Radiožurnálu je Václav Pačes, místopředseda dozorčí rady společnosti ČES. Vraťme se zpátky k ČEZu a k Temelínu, protože právě kvůli tomu tendru ČEZ vykupoval pozemky, dělal si analýzy. Dá se očekávat, že to přece jenom se využije, že bude podle vás vyhlášen nový tendr a to, že bude, o tom se mluví, ale otázka je kdy.
Ano, tak tu otázku je těžko zodpovědět, ale já, víte, mám takový pocit už jenom z toho, když se dívám v televizi na naše ty vrcholové státníky. Oni jsou tam zatím krátkou dobu. Mají celou řadu problémů a na mě to dělá dojem, že se bojí udělat takové rozhodnutí, které je dlouhodobé a poměrně drahé, o hodně peněz jde, ale že ho budou muset udělat. Tak vláda nejenom, že teda zatím řekla, že nebude podporovat, řekněme, ČES při výstavbě jaderných bloků, ale zároveň uložila svým dvěma ministrům, myslím, že to byl pan Mládek a pan Babiš, aby do konce roku, tohoto roku, připravili kompletní materiál o ne rozvoj jaderné energetiky, ale o situaci v jaderné energetice. A aby naznačili, kam teda se Česká republika má za těchto obtížně predikovatelných podmínek nasměrovat. Čili já věřím tomu, že na konci roku vláda už bude daleko víc, bych řekl, hotová k tomu, aby nějaké rozhodnutí udělala. A jestliže se bude chtít přiklonit k jaderné energii, tak jakožto hlavní akcionář ČEZu, buď bude teda garantovat to, že ten ČES to může postavit, protože konec konců ČES je z velké části státní podnik. Jo. A nebo tedy vytvoří vlastní podnik, který bude 100% státní, aby se to nemuselo nějak řešit s těmi minoritními akcionáři. A třeba ČES pověří, aby za ní tu administrativu udělal, nebo nějak jinak to řešil. To jsou možnosti, a k jedné z nich podle mého názoru dojde, a to ne za nějakých 5 nebo 10 let, ale já si myslím, že to bude, řekněme, během 1 nebo 2 let.
Během 1 nebo 2 let bude podle vás rozhodnuto i to, jestli se bude nebo nebude stavit.
Ano, já si
myslím, ty bloky další.
Já si myslím, že to tak skutečně bude. Ale chtěl bych ještě jenom říct, že to, jestli se budou stavit další bloky nebo nebudou, je jedna otázka. Ale daleko, daleko dneska důležitější je, jestli se podaří prodloužit životnost Dukovan.
Podívejte. To by se mělo rozhodnout, ale v nejbližší době, protože tam končí životnost, pokud se nepletu, 2015.
A to už se samozřejmě projednává a moje informace jsou, že to je na dobré cestě a že se životnost Dukovan prodlouží do roku 2025. To ale už máme za dveřmi rok 2025. A je otázka, jestli se potom podaří ho prodloužit až do roku 2035. A teď si představte, že v roce 2025 skončí produkce elektrické energie z elektrárny v Dukovany. Současně ČES už má plán, jak bude zavírat postupně uhelné elektrárny, které pálí hnědé uhlí, jednak z environmentálních důvodů, jednak protože to uhlí prostě nebude už. Jo? A jak tenhle ten výpadek se může nahradit? Říká se, že se může nahradit úsporami, ale naše výpočty ukazují, a to je velmi důležité, úspory jsou nepochybně velmi důležité, tady máme velký potenciál v České republice, úsporami jak na vstupech, tak na výstupech, to znamená na vstupech, že budou účinnější naše elektrárny a na výstupech, že budeme víc šetřit a že se budou zateplovat budovy, že se budou stroje v továrnách, ale i v domácnostech vyměňovat za spotřebiče prostě méně náročné na elektřinu. Ale je tady takový paradox. Aby se mohlo šetřit, tak se nejdřív musí investovat. Musí se investovat do těch produkujících fabrik, do těch elektráren, aby byly účinnější. Musí se investovat v továrnách do těch nových strojů. Například v domácnosti. Když budete v ní šetřit, tak můžete zasínat víc. Samozřejmě.
Mám zasnout tady ve studiu, docela nezasínat. Mám tady.
Mně to je jedno, já nic nečtu, já můžu mluvit klidně ve tmě. Ale budete muset, abyste skutečně šetřila, tak si budete muset za chvilku vyměnit ledničku za úspornější pračku, troubu,
pečící. Na to tady asi většina domácností ani nebude mít peníze.
No přesně, to je drahá záležitost. Šetření je drahá záležitost ze začátku ty investice. A podle našich výpočtů to ten takový výpadek by nemohlo nahradit. Tak co dalšího? obnovitelné zdroje. Když se na to podíváme, tak vodní energie už je dneska za svým zenitem, už víc toho budovat nemůžeme a je to pár procent, které vodní elektrárny produkují. Fotovoltaika, to je velmi dobrý způsob, ale bohužel u nás byl naprosto znehodnocen tím strašným rozhodnutím o tom výkupu elektrické energie. Ano, kdyby se bývalo stavěly panely na střechy domů, pokud by ty dotace nebyly tak hrůzné a nebyly tak dlouhodobé, tak by to bylo velice dobré posílení naší nezávislosti na energetické energii, protože jedinou nezávislost, kterou můžeme jakž takž udržovat, je v elektrice, v elektřině. Benzín, ropu, plyn, všechno musíme dovážet. Takže moudrá vláda si tohleto bude uvědomovat. Jediný primární zdroj, který máme, je hnědé uhlí. Měli bychom si ho šetřit pro teplárny, případně pro chemický průmysl. Neměli bychom ho spalovat v elektrárnách a pak to vyvážet po drátech takzvaně za hranice. Takže uhelné elektrárny budou také končit. A z těch obnovitelných zdrojů, co nám zbývá? Tak nám zbývá větrná energie. Na to prostě naše podmínky nejsou vhodné. My nemůžeme nikdy dosáhnout velikého výkonu ve větrnicích, pokud je nechcete stavět na vrcholcích Krkonoš, Jizerských hor a v národních parcích.
Tak nám zbývá dostavět jeden nebo dva nebo tři bloky. Dva v Temelině, jeden v Dukovanech.
To už prosím, to už je věc výpočtu a také jaké bloky to budou, ale v zásadě opravdu já nevidím jinou možnost, jak tyto budoucí výpadky kompenzovat, než v tuto chvíli jadernou energetiku. Jestli můžu, já bych tomu ještě něco dodal. Já nejsem vůbec žádným fanatikem jaderné energetiky. Já jsem si vědom, že to je energie, která má své problémy. Zejména, že to je neuzavřený cyklus, že tady vzniká odpad, který je radioaktivní, který se někam musí ukládat a tak dále. Ale myslím si, že pro konkrétní případ České republiky, jako pro to přechodné období, než tady budeme mít technologie úplně jiné, ať už je to vodíkové hospodářství, nebo jaderná fúze, nebo já nevím, co ještě se může vynalézt, nebo lepší akumulace energie, že se bude moc schraňovat. Tak na tu dobu, to znamená v podstatě na toto století, nebo na větší část tohoto století, si myslím, že jaderná energie jako překlenovací zdroj je pro nás výhodná.
Hostem 20 minut Radiožurnálu je stále Václav Pačes, místopředseda dozorčí rady společnosti ČES. Má podle vás Daniel Beneš, současný šéf ČESu, své místo jisté?
Jistého není nikdy nic, ale nedovedu si představit na respektě a taky všichni jsme nahraditelní, to je jasné. Ale přece jenom v takhle velkém podniku by se nějaké změny na těch vedoucích místech musely dobře připravit. Daniel Beneš je velice zkušený člověk, který svázal svůj život s ČESem. Martin Novák a ti ostatní, Pavel Cirány, to jsou všechno skvělí chlapi. Já je znám, já vím, jak držou a jak jsou zkušení.
Tedy ta dozorčí rada, ve které vy teď jste, podle vás Daniela Beneše ponechá ve funkci?
Já se domnívám, že takhle, to není dozorčí rada, která ho odvolává nebo instaluje, je to valná hromada. Může to být na doporučení dozorčí rady. Ale
dozorčí rada má v tom ale hraje velmi podstatnou roli.
Ano, může v tom hrát roli. Nedovedu si představit, že by současná
to navrhovala.
Rada to navrhovala. Já určitě bych byl proti tomu.
Ale teď je otázka, víte, jestli ta současná dozorčí rada tam ještě dlouho bude, protože v červnu bude valná hromada ČESu a dá se očekávat, že nastanou změny v dozorčí rady. Radě, vy sám s nimi počítáte, pane určitě, profesore?
Určitě, podívejte se, já jsem se do energetiky zakousnul z té doby, kdy jsem byl tím
šéfem té Pačesovy komise.
A mě to teda velmi baví právě, protože vidím tu důležitost toho, ale rozhodně teda na tom vůbec nějak nezávisím a jako nezávislý člověk bych jsem připraven na všechno a na rozhodnutí přes noc nebo přes den, mě by to bylo do jisté míry jedno. Ale to, že dojde k změnám na té červnové valné hromadě, jak v dozorčí radě, tak možná i v nějakém tom představenstvu, to je docela dobře možné.
A usuzujete tak i z toho, když pozorujete třeba kroky, anebo spíš výroky ministra financí Andreje Babiše, vy říkáte, no právě, on třeba uvažuje o tom, že by se vyplatil celý loňský zisk akcionářům ČESu a tak dál. Cítíte, že on by si tam rád dosadil někoho svého, nebo co zatím vidíte?
Ne, to nevím, já pana Babiše sám osobně neznám, tak nevím, to já myslím, že takhle to není, že by to chtěl dělat z osobních důvodů pro nějaký svý kamarády, ne.
Ne, takhle jsem to nemyslela, ale zkrátka je to nová vláda.
Ano.
Takže logicky ČES je důležitý podnik.
Ano. To je pravda, máte pravdu, že mají o tom nějakou představu. Mně se zdá, že jestli budou chtít opravdu celý zisk rozpustit, tak tím teda podříznou budoucnost, nebo nechci říct podříznou, ale stíží budoucnost ČEZu, protože ČEZ musí investovat, že jo? Udělá některé investice, které se nevyplatily. A víte, to je takhle. ČEZ je podnik. A co je hlavním, nebo jedním z hlavních cílů podniku? To je generování zisku pro akcionáře. Jo? ČEZ posuzuje všechny ty věci z ekonomického hlediska. Ale vláda, ta musí brát ještě jiná hlediska, když bude o těchto věcech rozhodovat. Nejenom ekonomická. Tak ku příkladu, my občané chceme od naší vlády, proto ji volíme, proto si platíme ty lidi, aby nám zabezpečili dostatek potravin, dostatek čisté pitné vody, a to nejenom dostatek, ale i za ceny, které si může dovolit v podstatě každý, a také dostatek dostupné energie. Ať už je to benzín, ať už je to elektřina. Jo? A oni teda musí rozhodovat nejenom, jestli to je úplně ekonomicky návratné nebo ne, ale o tom, aby tohleto splnili, aby to byla také bezpečná energie, aby se rozvíjela směrem, který nebude poškozovat naše životní prostředí a tak dále. To je to všechno vláda musí zvážit.
A podle vás tímto krokem to tedy může způsobit, mám na mysli ten krok Andreje Babiše, o kterém uvažuje, byť on už dnes pozor připouští v rozhovoru pro Hospodářské noviny, že ta jeho myšlenka o tom, že by se vyplatil celý loňský zisk akcionářům ČEZu, nemusí úplně vyjít. Vy si myslíte, že by to poškodilo silně ČEZ?
No tak poškodilo by ho to určitě. Nevím, jak silně, já tak ty ekonomické věci, to nejsem v tom tak honěný, to je věc představenstva generálního ředitele a tak dále, ale určitě by to teda poškodilo ČEZ.
Hostem 20 minut Radiožurnálu byl Václav Pačes, místopředseda dozorčí rady společnosti ČEZ. Děkuji za to. Naschledanou.
Naschledanou.
Na Radiožurnálu za chvilku další zprávy. Helena Šulcová přeje hezké odpoledne.